Norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Fyrst ætla ég nú að segja það sem ég finnst jákvætt við þessa tillögu er að hún vekur hér upp áhugaverðar umræður meðal annars eðli þjóðaratkvæðagreiðslna og vissulega við hérna aðeins farið inn á Evrópusambands aðild efnislega. En mér langar að byrja því að nefna það sem ég hefði hérna nefnt í andsvörum og er skoðun sem ég styrkist tífælt í og hún er svo að þjóðaratkvæðagreiðslur eigi að vera bindandi og ellegar ekki heita þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég myndi þakka háttvirtum þingmanni sem var flutti málið hérna áðan fyrir það að gefa þeim möguleika taka þann möguleika til greina að breyta tillögunni þannig að hún verði bindandi og þannig sem að ég myndi sjá það fyrir mér væri þannig að til að fæli í sér að leggja á hendur utanríkisráðherra hæstvirts að ég myndi taka upp umræðunar sækjum að nýju eða hvernig svo sem það er útferð nákvæmlega lagatæknilega en allavega þannig að það er hefðbundin þings ályktuna tillaga eins og við afgreiðum hér mjög reglulega nema að samþykki alþingis væri háð samþykki þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá einfalda tæki þingsályktunin gildi eftir niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslu og sjálfsögðu líka með því að alþingi myndi samþykki það sem reynda lítur nú ekki út fyrir að vera tilfelli því miður og þessum breytingum. Annað sem að mér langar að gagnrýna við þessa tillögu er það sem háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður fór hérna stuttlega inn á, það eru tímamörkin. Frekar einföld breyting að mínu mati þó, það er ekkert mál að breyta henni, það eru kosningar reglulega á Íslandi að jafnaði, fyrir utan núna í október að þá eru kosningar af einhverju tagi á Íslandi á þremur okkur um fjórum árum, það er sér alþingiskosningar, sveitarstjórnarkosningar og sér forsetakosningar. Og þannig að það er, ég hef engar áhyggjur að þessum kostnaði, fyrir utan það að í samhengi við fjárlög og mikilvægi lýðræðisins þá eru 250-300 miljónir einfaldlega ekki há tala og ég veit að margir geta hneykslast yfir því að þeir líta á sinn eigin fjárhag en við erum að tala um fjárlög lýðveldisins Íslands, við ráðum léttilega við að auka þó nokkuð mikið við lýðræðið á Íslandi, ekki bara þessu máli heldur almennt og sjálfum viljum bara benda á það allir þessar svisslendingar eins og háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður nefnir oft að þeir halda þjóðaratkvæðagreiðslur fjórum sinnum á ári. Þá var bara ákveðin dagsetningar þar sem að menn fara og greiða atkvæði allan fjárann og ekki veit maður til þess að Sviss sé rúkandi rústir eða í bullandi fátæktunni sem hafi eytt öllum peningunum sínum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekki þannig og mér finnst reyndar alltaf gaman að minnast á það þegar við tölum um Sviss sem að þó gengur lengra á svona komur að segja, stjórnarskrártæknilegum ástæðum heldur en nokkur hér hefur stungið upp á það vegna þess að það er föst tala kjósenda sem þarf að byggja þjóðaratkvæðagreiðslu, það er ekki prósenta af kjörbærum mönnum, þannig að það eftir því sem að þjóðinni fjölgar þá minnkar prósentan af kjósendu sem þarf til þess að neyða hluti í þjóðaratkvæðagreiðslu og þar að leiðandi verða þær smátt og smátt tíðari og tíðari með tímanum. Þrátt fyrir það að hægt sé að gagnrýna Sviss fyrir lága kosningaþátttöku, þá erum við að tala um Sviss. Ekki Sómalíu, ekki Argentínu, heldur Sviss, eitt velhefnasta ríki í sögumannkyns, þó ég fullir það. Vissulega ekki mér efnaslega. Nú er ég átt að maður hvað ég hefði lítinn tíma hérna. Ég hef verið þeirra skoðunar að frá upphafi þá hefði þetta ferli haft gott af því að fara í svo kallað tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er að segja að það hefði verið þjóðaratkvæðagreiðsla þingsályktunina tillöguna í upphafi, númer eitt frá 137. þingi og síðan aftur þegar samningur lægir fyrir. Og þótt að þetta tíðkist ekki, þá myndi ég segja að það sé í raun og veru einn af veikleikum Evrópusambandsins. Það er svo skynjun almennings þar og annar staðar að það sé lýðræðislegu brestur til staðar. Hvort sem að það er lögtæknilega rétt eða ekki, þá er það í það minnsta skynjunin og mér finnst mikilvægt að bregðast við þeirri skynjun og ég held að við hefðum getað sýnt mjög gott fordæmi með því að fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég fullir allavega, við værum á öðrum stað í umræðinni ef svo væri. Við værum ekki að kýta um þetta hérna, það væri skýrara hver leiðsögnin væri, allt lögmætið væri útkláð þá þegar og sömuleiðis hygg ég að það hefði sjálfsagt haft áhrif á viðræðina sjálfar vegna þess að meðan umsóknarferlinu stóð að þá var hér deilt um þetta í þessum þingsal og víðar auðvitað í samfélaginu og eðlilega vegna þess að það lögmætið var ekki jafn skýrt og það hefði getað orðið. En vel á minnst, og þá ætla ég hérna aðeins að tala Brexit, vegna þess að, að því hvað mér finnst þá niðurstöðu, að þá held ég að niðurstaðan í hinni ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í Bretlandi að segja skili við Evrópusambandið, ég held að hún endurspegli þessa skynjun almennings það að almenningur hafi ekki verið spurður nógu ítarlega og hafi ekki verið nógu vel upplýstur frá upphafi það hvernig hvað þetta fyrirbæri væri, þetta Evrópusamband og hverju væri kostinir og hverju væri gallanir þetta eru umræðan á mörgum og margan hatt þar algjörlega út á túnni eins og gengur og gerist í pólitíkinni og allt það en ég held samt að þetta endurspegli ekki bara það að hérna kjósendur í Bretlandi hafi farið eftir röngum gögnum ég held líka að sé að hluta til lögmætskynjun á það að það tilhneiging meðal stjórnmálamanna í Evrópusambandinu eins og annars staðar að einfalla að kæra sig ekkit sérstaklega mikið hvað almenningi finnst, svo lengi sem að markmiði stjórnmálamannana náð. Þetta eru þetta mannlegu galli sem mun alltaf endurspeglast í stjórnmálum og það þess vegna sem að mér þykir svo mikilvægt að svona ákvarðanir í þjóðaratkvæðagreiðslu séu bindandi. Mér finnst það vera mjög mikið grundvallaratriði. Hvað varðar Evrópusambandið hins vegar efnislega, svo ég fari nú, noti nú nokkra mínútur í það, örfár, að þá hef ég yfirleitt sagt oftast þótt að ég eigið nú til að skipta skoðum svona mitt í dagavel, að ég get ekki gert upp hugmynd það hvort að ég væri hlynntur því að Ísland gerðist aðila að Evrópusambandinu fyrir þessum samningaviðræðum væri lokið. Og ef þeir eru komnir í strand, ok, þá eru þær bara komnir í strand og þá er það bara niðurstaðan, en þá átt eftir að opna tvo kafla, landbúnaðarkaflan og sjávarútvegskaflan, lykil kaflanir. Og það endalaust hægt að tala það hvað hefði verið hægt og hvað hefði ekki verið hægt, og þá gleymist alltaf að Evrópusambandið í sífelldri mótun, það í sífelldri þróun. Og hvað ef Evrópusambandið hefði ekki tekið neitt af þessu mál eftir við hefðum opnað kaflana og rætt á ok, þá hefði það verið niðurstaðan allt í lagi, veit ég, virðulegi forseti vist forláts á enskunni eða hvað sem stungum að þetta var en hvað var það evruna og þá eru þetta alltaf kostur og gallar það alltaf hægt að finna einhver ákveðin tímabil þar sem að tiltekin peningaverkfæri eru góð og tiltekin peningaverkfæri eru slæm núna, akkurat núna á Íslandi til dæmis er mjög fínt að vera með verðtryggt lán vegna þess að vextinir eru það lágir að greiðslubyrðin er mun lægri heldur en af óverðtryggðu láni sem dæmi, akkurat núna en ef maður tekur fyrir tímabili frá 2008 til 2010 ekki svo mikið, vegna þess að þá voru aðrar aðstæður það alveg með erfina, það alveg með hvaða gjaldgerði sem Evran hefur ákveðna styrkleika sem félast fyrst og fremst í hreinlega stærð hagkerfisins og hún hefur ákveðna veikleika sem félast í ósveigjuleikanum sem því fylgir. Og það er svolítið erfitt að útskýra fyrir fólki sem telur einhver ákveðin peningaverkfæri séu einfaldlega góð eða séu einfaldlega slæm að þau eru alltaf bæði. Þetta eru verkfæri sem hafa alltaf kosti og galla. Og Evran er engin undraver undartekning af því. Nú, getur lærðari menn en ég farið út í það hvaða mistök hafi verið gerð við upptöku evrunar eftir stendur að hún stærsti gjaldmiður í 500 milljón manna samfélagi sem kallast Evrópusambandið. Þetta gríðalega stórt hagkerfi og það ennþá til staðar og það eru vissulega vandræði en það ennþá til staðar. Þannig að mér finnst stundum, ekkert stundum, mist alltaf þessa dómstagsbáður yfir Evrópusambandinu, ég bara hefði trúaðum og þótt að eitt ríki fari úr því þá mætti ég líka færa þau rök að það sé bara fínt það fordæmi sé til að þá geti menn allavega í framtíðinu gert ráð fyrir því að sá möguleiki sé raunhæfur að það sé mögulegt að ríki fari úr sambandinu og þá þurfi að vera til einhver áætlun það hvernig skuli standa því svo geti það bara komið aftur baka mörgum finnst það faranlegt að vera alltaf að skipta skoðun ekki mér, ég reynda, mér finnst það reynda mjög sjálfsagt en síðast er ekki síst að þá langar mig aðeins að Það íta við því sem oft sagt þessar viðræður, að þetta séu aðlugunar umræður. Sagt manni ekki eftir einu einasta þingmáli sem við höfum afgreitt hér á þinginu til að segja taka tilbaka allan þann lagalega skaða sem að ESB eins og við ná að hafa valdið okkur. Ekki einu máli. En hins vegar voru í dag að greiða atkvæði tvö ESB-mál og þar voru þingmenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins að greiða alltaf með EES-máli sem aðlögunumál þetta allt aðlögunumál EES þýðir aðgengja markanum gegn því að við tökum upp þessi mál og mér langar svona að loka sekundunum að vitna hérna í umsögn frá Viðskiptaráði Íslands eitt þingmálin í dag og þar stendur með leiði forseta að mati Viðskiptaráðs ætti löggjöf hér á landið að vera í samræmi við löggjöf á evrópska efnahagssvæðinu eftir því sem mögulegt er tilvitnun lýkur ástæðan ekki svo að viðskiptaráð sé illa við Ísland, vilji brenna fánann og skiptum þjóðsöng, heldur vegna þess að það skynsamlegt að hafa samhæfa reglur. Og nú langar mér gjarnan að lengja ræðuna virðulegi forseti en skal virða klukkuna í þetta sinn.